Ja, det er i hvert fald også et privilegium for mig at være her. Jeg er simpelthen blevet træt af den der virtuelle afstand, der er imellem mig og deltagerne i lærernetværket. Så jeg ser det som en kæmpe gave, at jeg får lov til at komme ud og tale med jer i dag. Og jeg vil også i samme åndedrag, som altid, som I sikkert har set, jeg har gjort alle steder, invitere jer til at fortsætte debatten i det virtuelle, fordi jeg synes, det er så vigtigt, at der kommer en masse stemmer. I dag har vi så valgt at tematisere, eller Lone og jeg har diskuteret lidt, hvad der kunne komme på programmet, og tematisere det 21. århundredes kompetencer. Men alle de andre vinkler og interessante ting, der dukker op her i dag, tænker jeg er noget, vi kan tage frem og folde ud. Jeg har haft lejlighed til at kigge lidt på de formater, der er, både dem, der sådan er tæt på mål, og dem, der er lidt længere fra. Og det er jo ikke nødvendigvis noget med at komme i mål lige nu, det handler om i dag, eller at de 21. århundredes kompetencer skal nemt lige føres de sidste 10 meter, men bare blive en sparring ind i de ting, der allerede er under udvikling. Så det er altså rammen. 21. århundredes kompetencer, det er en af de der nye sort ting, som ligesom synes at dukke op i alle projekter lige for tiden, ved siden af game-based learning eller design thinking. Altså der er sådan enormt mange buzzwords, synes jeg, i kulturen, PT, især i den her IT-rettede kultur. Men noget af det, som virkelig tænker jeg er væsentligt, eller sådan tænker jeg i hvert fald som faglærer, det kan vi jo prøve at diskutere senere hen, jeg har også nogle oplæg til diskussion, det er, vi bliver nødt til at tænke vores fag sammen med alle de her buzzwords. Vi bliver nødt til at tænke vores fag sammen med alt det her sort, fordi vi er nødvendigvis bundet i praksis til vores fag og til at skulle udmønte vores fag. Så selvom der er rigtig mange nye spændende tanker, og at der er mange nye måder at dreje og vinkle ens undervisning på, så er det stadig vores fagfaglighed, der er kernen. Og det betyder også, at alle de vinkler, jeg ligger på det 21. århundredes kompetencer i dag, vil loope tilbage i faget. Det er derfor, jeg har formastet mig til at kalde 21st i praksis et fagdidaktisk loop. Og jeg tænker, det er måske ikke kun, fordi jeg har lyst til at loope tilbage i faget, men det er måske også i virkeligheden, fordi rigtig mange af de ting, der ligger i det 21. århundredes kompetencer, i virkeligheden helt naturligt looper tilbage i faget. Og for de fleste af jer formodentlig vil være noget, jamen hey, det gør vi da i virkeligheden rigtig meget. Så på den måde er det også virkeligheden et forhåbentlig kan blive lidt en øjenåbner for at finde flere niveauer i ens undervisningsforløb, man faktisk bare ikke lige havde øje for indledningsvis i forhold til for eksempel sådan noget som samarbejde, altså kollaboration eller videnskonstruktion eller måske innovation. Nu har vi jo lige en prisvinder her blandt os. Men altså alle forløb har jo nogle særlige vinkler, som i virkeligheden peger ind i nogle af de her 21. århundredes kompetencer. Det er jeg helt sikker på. Det er i hvert fald det, jeg oplever. Så altså forhåbentlig skal vi sammen lave en art fagdidaktisk loop. Den røde tråd i dag, slagplanen er, at først så taler jeg lidt på jer. Det håber jeg er okay. Og det er måske også for, at vi kan få opbygget et fælles sprog omkring det her. Fordi der er faktisk utallige accenter i det 21. århundredes sprog. Der er mange forskningsfelter, der gerne vil tale ind i det her. Der er mange små varianter i forskningen. Så derfor vil jeg gerne være sådan ret skarp i mailet på, hvad er det, vi bruger, når det er, vi ser på det 21. århundredes kompetencer. Der, hvor jeg kommer fra, altså i vores UC, og hvad er det, jeg tænker, det kan byde ind med i forhold til jeres praksis. Vi skal dels tale lidt om det der retoriske skift, fordi det her kompetencebegreb er selvfølgelig centralt, når vi også snakker det 21. århundredes kompetencer. Altså, hvad er det egentlig, der er i spil her? Det handler nemlig også rigtig meget om fag. Så skal vi tale lidt om, hvad er det 21. århundrede set ud fra et elevperspektiv og fra et lærerperspektiv? For de to vinkler er nødvendigvis rigtig væsentlige at have i spil, når vi taler praksis. Så skal vi tale lidt omkring research, tekster og redskaber. Og der laver jeg nok sådan en lidt hardcore trakt, fordi jeg tror, det er væsentligt, at vi når frem til, at I kan sidde og prøve at afprøve nogle af de her redskaber. Men jeg har i præs en masse anden information, som I kan sidde og se på efterfølgende, og I skal være velkommen til efterfølgende at komme med spørgsmål til forskellige nuancer i forskningen og sådan noget. Men der laver jeg sådan lidt nogle hardcore snit, selvom der er mere information på præs i en til jer. Og argumentere også for, hvorfor at jeg lander på den tekst, som I skal arbejde med i dag. Så kommer det vigtige, nemlig det, vi skal lave fælles. Vi skal arbejde med, ja, nu skriver jeg casearbejde, men i virkeligheden så er det det, at vi arbejder med jeres formater der, hvor I nu er. og prøve at se, om der ligger nogle af de her 21. århundredes kompetencer nede i den, og hvordan de egentlig udfolder sig. Fordi en ting er, at der kan være et arbejde som for eksempel kollaboration nede i forløbene, men på hvilken måde optræder kollaboration så? Det skal jeg nok prøve at uddybe om lidt. Det lyder måske lidt mærkeligt lige nu, men der er forskellige nuancer inden for kollaboration for eksempel. Og så vil jeg også gerne, når vi har siddet og arbejdet lidt med det her, folde diskussionen lidt ud med et kritisk blik, fordi når I har afprøvet de her redskaber, så vil I måske allerede lidt have en fornemmelse af, hov, jamen, gav det egentlig mening, det som vi gjorde her, eller at bliver det for meget oven på en fælles måltænkning, for eksempel. Når vi ser på de her kompetencer, synes vi så i virkeligheden, at det er det, der dækker over kollaboration osv. osv. Så jeg er åben for, at vi kan have en lille rask kritisk diskussion, også på det grundlag, vi selvfølgelig har i dag. Og også i særdeleshed fortsætten selvfølgelig. Og hvis vi når det, så kan vi tale lidt om initiativer, som du også nævnte, den site, der hedder 21st Skills, som er et site, som CFU UCC har udviklet, som skal være et planlægningsværktøj ind i 21st, men lige nu er det et lidt dødt og tekstet site, men der kommer ting ind efterhånden her inden for det næste år, så derfor kan det blive relevant at se. Men lad os se, om vi når det. Jeg synes, det er vigtigt, at vi får arbejde konkret med jeres formater. Jeps. Nu vil jeg gerne tale om det der retoriske skift. Det er nemlig, tænker jeg, rigtig centralt, i hvert fald inde i mit hoved, i forhold til at tænke fag. Fordi hvis jeg bare går 10 år tilbage i mit virke på læreruddannelsen, så var sådan et ord som dannelse jo ufattelig hyppigt fremtrædende i alt, hvad jeg overhovedet lavede. Og argumentationer om dannelse og sproglig dannelse, og det var simpelthen et ord, der gik igen, og det var udmøntet både i indhold og i curriculum, altså i de her overordnede målsætninger ovenfra. Et centralt ord for mig. Men langsomt, så blev det jo ord udskiftet med vores herlige kompetencebegreb. Og med det her kompetencebegreb, så kom der altså også en rigtig stor del af newspeak, kunne man sige. Der kom sådan nogle ord som measurability, accountability, evidence eller evidence. Hele det her sådan management-sprog, der opstod. Og det gjorde jo især, at den her diskussion blev temmelig ophedet. I ved sikkert også fra folkeskolen, at der var en stor diskussion med Rømer og Christensen, og de røg flæsket på hinanden, og så sagde Per Fibæk, at det er en pseudo-diskussion imellem kompetence og dannelse osv. osv. Men uanset hvad, må vi jo sige, at vores fag i hvert fald, også hvis vi ser på målsætninger ovenfra, har ændret sig for at tale om dannelse til at komme til at tale om kompetencer. Og så bliver det selvfølgelig rigtig væsentligt, når vi i dag skal arbejde med et begreb som det 21. århundredes kompetencer. Hvad er det så kompetencer i forhold til? Fordi det synes jeg nemlig har rigtig meget at gøre med, om vi kan lide det. Og her taler jeg selvfølgelig i høj grad. Hej. Kom indenfor og sæt jer. Ved I hvad, det er fuldkommen tilladt med trafik og ting. Vil I fouragere lidt på vej ned på jeres pladser, så kan jeg lige holde en lille pause. Vi kom fra det her retoriske skift. Et skift, der sådan trak hele det her kompetencebegreb ind, som stillede en lille smule spørgsmålstegn med, hvad er det egentlig, vi laver fagligt, og hvordan får vi indkredset de her kompetencer, og kan vi egentlig lide hele det her newspeak-sprog, der følger med de her kompetencer? Og så sagde jeg også, at det var væsentligt i forhold til, hvad det egentlig var, at vi skulle opbygge de kompetencer for. Og det er måske som sagt mine personlige præferencer, men for mig er der forskel på, om vi italesætter, at det er kompetencer for et arbejdsliv, for et samfund, altså som kulturel institution, eller om det i virkeligheden er for livet og for individet. Og hvis vi nu taler om kompetencer, som handler rigtig meget om individets kompetencer, som skal rækkes ud over et arbejdsliv og en kulturel sammenhæng, så tænker jeg, at vi allerede er arriveret ved vores første fagdidaktiske loop. Fordi i virkeligheden, så mange af de her kompetencer, faktisk uanset hvilket forskningsfelt vi henter vores argumentation om det 21. århundredes kompetencer fra, er kompetencer for livet. Det vil sige, at vi er faktisk meget tættere på vores dannelsesbegreb, end vi umiddelbart tror. Så vi måske i virkeligheden kan gøre en lille smule op med den angst, der kan være for hele det her newspeak, hele det her lidt golde, der også synes at rumstere under kompetencebegrebet, og som helt sikkert har gjort, at folk forholdt sig meget kritisk til kompetencebegrebet indledningsvis. Så jeg synes, at noget af det, som, hvis vi ser det sådan helt overordnet, metabliksagtigt, noget af det, som det 21. århundredes kompetencer kan, det er på en eller anden måde at bringe os tilbage til en tanke omkring individet, og individsdannelse, men som selvfølgelig er utrolig handleorienteret, som selvfølgelig også er rodfæstet i en række færdigheder. Så det er jo heller ikke fordi, at træerne vokser ind i himlen i den forstand, og vi bare luber frit tilbage i dannelsesbegrebet, men der er reminiscenser, så det synes jeg er rigtig væsentligt at sige, inden vi går i gang med at pille ved dem som sådan. Og teknologi, som selvfølgelig er en rigtig væsentlig størrelse for os her i lærernetværket, fordi det hele tiden er en størrelse, der skyder sig ind i hvert fald i vores tankegang, når vi diskuterer vores fag, spiller selvfølgelig også en kæmpe rolle i forhold til de her kompetencer. Først og fremmest, fordi man kan sige, at de er sprog. At de på en eller anden måde bliver integreret i vores sprogsyn. Og her tænker jeg også, at der er en meget væsentlig knage ind i vores fag. Det vil sige, at når vi snakker det 21. århundrede og teknologiens tilstedeværelse, så går vi selvfølgelig fra et sprogsyn, som tidligere måske tales af en masse fagfaglige omkring skrift og tale, men som selvfølgelig nu trækker på et kæmpestort multimodalt repertoire, som I nødvendigvis også som lærer i jeres praksis er bundet til. Altså man kan ligesom ikke træde tilbage i et sprogsyn, der skræller alle de her modaliteter til, og I producerer og arbejder alle sammen med formater, der tænker sprog som noget meget, meget bredere. Og i den forstand, så følger det her altså også med. Det følger med det 21. århundredes kompetencer. Og så kan vi selvfølgelig ikke komme udenom at snakke literacy, som nogle af jer formodentlig også arbejder helt konkret med, eller i hvert fald har ført diskussioner omkring, kunne jeg forestille mig. Og så vil jeg også igen, i lidt af en urskov, nu er det selvfølgelig ikke literacy, vi skal arbejde med i dag i det her oplæg som sådan, men der kan man altså også lige så snart, man tapper ind til det her område af ens fag, som nødvendigvis også, fordi det handler om sprog i kontekst, ligger rigtig tæt op af det 21. århundredes kompetencer, jamen, så får vi måske også brug for at blive præcise på det. Hvad taler vi om her? Taler vi om digital literacy? Taler vi om computer literacy, som også inkorporerer kompetencer til tænd og sluk, og nogle helt sådan konkrete med at kunne gøre ting, programmere, vide, hvad der er inde i devicesne? Eller taler vi om en web literacy, altså en måde at kunne begå sig kritisk på nettet på, og forstå nogle af de mekanismer, der ligger bag nettet? Taler vi om semiosy, som sådan en, som Els Frydendal taler rigtig meget om? Så her har vi altså også, på trods af, at det er et aspekt af det her, en ny jungle, man trækker lidt med ind i det her felt om det 21. århundredes kompetencer. Det må vi tage en anden gang, den her diskussion. Jeg vil bare sige, at når jeg sådan taler om literacy i dag, og igen berører det, når jeg skal til at præcisere indhold i 21. århundredes kompetencer, så læner jeg mig op af en literacy-diskussion, eller literacy-definition, som måske er lidt gammel, men som for mig er sådan ret præcis, og det er den gode Jeppe Bundsgaard, som de fleste af jer er bekendt med helt sikkert, og hans aldrende efterhånden definition af literacy, som handler om at kunne konsumere og producere tegn, altså sprog, i forskellige modaliteter, i forskellige udtryk og genre, med forståelse af relationerne til og betydningen for sammenhænge. Og det er i hvert fald også lige en definition, der er væsentlig at have i baghovedet. Nogle af de sidste knæbøjninger, fordi nu taler vi så om teknologi, betydning for sprog og en del af det 21. århundredes kompetencer. Så kan man sige, at mange siger, at taler om det 21. århundredes kompetencer, som eleverne bebor, hvor eleverne så er repræsenterende de her digitale indfødte. Det bliver der stillet spørgsmålstegn ved, men faktum er, at medierne i høj grad gennemsyrer rigtig mange af vores praksiser, og måske i sidste ende bliver usynlige, og det her også kan være et problem for vores elever. Når vi så som undervisere kommer ind i det her spil, så kan man sige, at ja, vi er bestemt opmærksomme på, medier gennemsyrer vores hverdag, gennemsyrer elevernes hverdag, men i didaktisk sammenhæng, der kan medierne faktisk nogle gange føles, eller teknologierne føles som en art understrøm, at de nogle gange nærmest truer med, altså det har jeg i hvert fald oplevet i min egen praksis, at suge en ned med deres opmærksomhed på et eller andet. Det kan være den famøse plan A, der går i ged, og man skal ind og have fat i bane B. Det kan være en teknologi, der ikke opfører sig, som man forventede, eleverne bruger på en anden måde, at man skal hen og lave sin undervisning om i forhold til det her. Så den her medieteknologikultur, som gennemsyrer alt, og som er central i det 21. århundredes kompetencer, kan som underviser skabe rigtig mange udfordringer for os. Så vi skal være opmærksom på, hvordan vi kan finde strukturer at navigere i. Og I er jo opmærksom på T-Bag-modellen, som vi jo også har talt en del om indledningsvis i lærernetværket. Og nu ved jeg, at den her model jo i høj grad også, hvis man i hvert fald spørger Thomas Ilum, som giver oplæg et andet sted i lærernetværk i dag, er en optik, der er på vej ud. Det kan vi så diskutere. I virkeligheden så kan vi måske diskutere, om vi ønsker at have det her literacy-blik, som jeg talte om før, eller om vi vil have TPAC-tænkningen. Men, eller en kombination af de to. Det væsentlige er bare, at vi har nogle metablik, som gør, at vi ikke bliver suget ned i den her understrøm, at vi stadig beholder metablikket på vores undervisning. Så literacy, TPAC-model, bevidsthed om kompetencer og dannelse. Nogle indledende tanker omkring udgangspunktet for 21st-tænkning. Nu kommer vi tættere på det. Nu skal jeg lige enten gå i gang. Jeg viser jer lige en lille film nu. Den er sådan en film, der går igen hos alle os, der arbejder med 21st inden for mit UC. Og det er, fordi vi faktisk synes, at den her peger på nogle rigtig essentielle ting ned i det her, jeg talte om før, som handler om, hvad vil det sige at være underviser i det 21. århundrede? Hvad vil det sige at være elev i det 21. århundrede? Og mange af de folk, der taler i den her video, er gode navne til referencer, fordi de alle sammen har på den ene eller den anden led forsket i det 21. århundredes kompetencer. Så nu er der lige lidt eftermiddagsvideo til sandwichen. Det kan godt være, at vi skal skrue lidt. Is the love of embracing change.
I mean, the catch for preparing students for the 21st century workforce is how do you get kids that have curiosity and a questing disposition? We've called it in the past the gaming disposition. Is that if you look at the disposition of hardcore gamers, such as World of Warcraft, mouse and multiplayer games, the surprising things you find, contrary to what people think, is these kids, first of all, are incredibly bottom-line oriented. They want to be measured because they want to see how much they're improving. And in fact, the most common mantra of a real gamer is, if I ain't learning, it ain't fun.
I don't think any kid is born digitally native. I think kids are born consuming media, but I don't think kids are born producing media. So almost any kid that you look at and you say, oh wow, this is a great user of digital media, you can trace back. And there's a parent, there's a, you know, a program, there's something that inspired them and developed them.
You know, part of the opportunity here is learning the content, which is very much the 20th century idea around education. But in 21st century, it's learning the tools and the skills of remaking that content and becoming the creator and the producer.
We know that the learning outside of school matters tremendously for the learning in school. So a lot of what we're trying to say about kids' informal learning with new media is part of an already existing set of understandings that educators have of the importance of the home environment, for the peer environment, for the community, for learning that happens in schools. The question is, how can we be more active about linking those two together?
We just assumed when we opened the school that digital media would be available at all moments. And we have a technology philosophy around bring it out when we need it and get it away when we don't need it. We have a wireless building, the kids use laptops, and the reason we do that is so that we can put them away when it's actually not the best tool for them to be learning with.
We find when we talk about 21st century skills, people often reduce them to skills for the workplace and skills involving technology, and we really are thinking about skills for creativity, for civic engagement, for social life, the full range of experiences that young people will be involved in the future.
I think for teachers and schools and classroom learning, there's still an incredibly important role to play, which is about giving kids access across the board to a baseline set of standards, literacies, expectations about what they need to participate in contemporary society, to be reflective, and to also take opportunity of the fact that you really have kids and adults in a shared space that's safe, that's sanctioned, that gives kids an opportunity to reflect on things in their everyday life. It's not just about them being immersed in it all the time. So I think that there are incredibly important functions for schools. What we're saying by valuing informal learning is not that we should abandon formal learning, but that we should get those working together in a much more coordinated way.
Yep. Hvis vi ser bort fra det sådan lettere amerikaniserede og baggrundsmusikken, så som sagt, så synes jeg, at det giver nogle ret stramme pointer ind i, hvad er det, der egentlig sker for en elev i det 21. århundrede, hvad er det, der sker for en lærer. Her har jeg prøvet at liste nogle af de pointer, der er i videoen op, og noget af det, som jeg vil vælge lige at dykke ned i, for jeg skal nok lade være med ligesom at ramse dem alle sammen slavisk op, det er blandt andet tredje bombe her, hvor I kan sige, se det her begreb, jeg havde fat i før, digitale indfødte, og hele den diskussion bliver sat til vægs i den forstand, at der altid synes at være en kobling tilbage til en vidensperson, som har inspireret og assisteret i den her videnstegnelse, den her elev, som er en stærk producent i det 21. århundrede har. Og det synes jeg er en rigtig væsentlig tanke at have med. Det vil sige, at de her ting sker ikke, det er ikke bare noget, der udspringer eleverne selv, det er ikke noget, der bare er. Det er noget, som altid har en relation til en vidensperson, hvilket jo selvfølgelig bliver rigtig væsentligt for os ind i det 21. århundredes kompetencer. Noget af det, som jeg også synes er væsentligt, det er selvfølgelig det skift, som de alle sammen peger på i forhold til at lære content, altså indhold, til at man både skal lære content, men også, altså indhold, men også arbejdet rundt omkring det indhold, remediering af det indhold, arbejdet i at kunne finde og kuratere det her indhold og forholde sig kritisk, kommunikationskritisk til det. Og i den forstand, så kan man sige, at så bliver repertoireet for den her elev jo også nødvendigvis meget, meget større. Så det er nogle af de her meget væsentlige punkter i forhold til at bevæge sig ind i elevens verden i det 21. århundrede. Det har selvfølgelig også nogle konsekvenser for os som undervisere. Det helt centrale her er selvfølgelig vores evne til at kunne balancere de formelle og de uformelle læringsrum. Og det tænker jeg, at alle helt sikkert har masser af erfaringer om herinde, altså hvordan at det kan være exceptionelt kompliceret. Også fordi man rigtig gerne tit vil trække på alle de kvalitative elementer, der ligger i de uformelle læringskontekster, men det tit er en hård, fin grænse. Og hvornår bliver noget for meget fra den uformelle kontekst ind i den formelle, og hvornår kan den formelle ikke længere rumme det i forhold til læringsmål osv. Så den her balance er, selvom Mimo Ito siger så fint, at vi skal koble de her to rum, dødsvær, synes jeg. Og en spændende udfordring for en underviser i det 21. århundrede. Jeg tænker også den her kommunikation omkring de medier, der er udvalgt, og selve udvælgelsen af de medier, der er i spil i undervisningen, bliver væsentlig. I hørte sikkert, at Katie Salen siger, at vi skal vide, hvornår vi skal have teknologierne frem, og hvornår vi ikke skal bruge dem. Altså, hvornår at der er andre redskaber, der er bedre. Det synes jeg også er rigtig væsentligt i forhold til det 21. århundredes kompetencer. At det ikke nødvendigvis altid er digitaliseret eller en teknologi, vi hiver ind. At det tit kan være nogle fuldkommen analoge processer, der understøtter nogle af de her kompetencer. Og at det ofte er kombinationen af noget digitalt og noget analog, som i virkeligheden løfter eleverne ind i et kvalitativt arbejde med det 21. århundredes kompetencer. Hele det her med at skulle udruste eleverne med grundlæggende vidensstandarder og literacies, så de er i stand til at agere i omverdenen, bliver selvfølgelig utrolig centralt arbejde for os. Og der kom det der literacy-begreb ind igen, altså evnen til at konsumere og producere tegn i forskellige kontekster. Så det er setupet, det er perspektiverne ind på elev og lærer. Men så meget for, hvad kan man sige, nogle optikker, nogle snit, nogle værdier. Hvordan kunne det så se ud i praksis? Nu bevæger vi os ind i det her forskningsfelt og ind imod de konkrete rubriks, som vi skal bruge til at sidde og lege med formaterne. Der er tre store forskningsapparaturer, som hver især rummer flere års forskning på globalt og nogle steder nationalt hold, som hver har udviklet specielle typer af nedslag i forhold til det 21. århundredes kompetencer, og det er dem, I kan se henholdsvis her, her og her. Og de her tre forskningsområder kan I læse mere om. Det var her, jeg sagde, at der er mere i presse, end I kan dykke ned i, hvis det er. Men det er selvfølgelig væsentligt at vide, at vi her taler om et rent amerikansk projekt, her taler om et australsk projekt, og her taler om måske et lidt mere globalt projekt, hvor der også er skandinaviske skoler involveret i ETL-researchen. Og det er altså ETL-researchen, den her del herover, vi kommer til at fokusere på nu, og de rubrics, altså de nøgler, der hører til dem, som vi skal prøve at bruge i forhold til formaterne. Så jeg har lavet et helt hardcore snit ned igennem den her forskning, når vi ser på den her afart i dag. Men der er som sagt også links i pressen og så videre, så I kan udforske nogle af de andre forskningsområder, som jo rummer nogle egne potentialer. Blandt andet nogen, som i højere grad tænker det 21. århundrede som sådan en whole system thinking, det vil sige, det er også skoler, det er familieinddragelse, det er ledelse, det er kommuner eller regioner. Altså sådan, at det bliver alle, der er trukket ind i det her arbejde og trækker på fælles læst for at få løst opgaven med at opbygge det 21. århundredes kompetencer. Det er ikke tilfældet i det, vi ser på i dag i ITL-researchen. Her har vi at gøre med sådan en række konkrete redskaber, man kan bruge til at se på sin undervisning med. Og det er ikke nødvendigvis noget, som på den måde kan i sig selv bære et eller andet stort kommunalt løft eller har en større, hvad kan man sige, konteksttænkning. Men det kan være med til at åbne øjnene og få fokus ned på de her enkelte kompetencer, hvad de kan indeholde. ITL Research står for Innovative Teaching and Learning Research, og forskningsprojektet blev afsluttet i 2011, og det konkrete udbygget var altså en smalle ned til 6 kompetencer og udvikling af redskaber til brug i læringssammenhæng. Og når vi ser på de her, så kan man sige, at de 6 nøgler, de repræsenterer hver en kompetence, men de udgør også en nøgle til et processuelt arbejde. Jeg skal vise jer, hvordan lige om 2 sekunder. Men de 6 nøgler er altså kollaboration, videnskonstruktion, selvevaluering, innovation, IKT og læring og kompetent kommunikation. Andre forskningsenheder har haft et større krop af den slags kompetencer, men her er der altså kondenseret 6 konkrete kompetencer. De styrker, som kan ligge i den her meget barberede udgave, som jeg præsenterer for jer i dag, det er, at de faktisk i udviklingen af de her rubrics har forsøgt at komme så tæt på noget konkret praksis som muligt, altså så tæt på at komme på noget, der handler om, hvad er det for nogle processer, der ligger nede i undervisningen. Og selvom teknologi er en allestedsnærværende aktør i det her, så har de ikke altid hovedrollen i de her 6 kompetencer. De er lige så ofte bare en del af en krop af kompetencer, og tit måske i virkeligheden langt nede i hierarkiet. Der er specifikke nøgler, som giver specifikke indsigter, og et forløb kan jo nogle gange sagtens indeholde 4 kompetenceområder og være meget komplekst i forhold til det her, og der er der altså en mulighed for at gå ind og lave nogle præcisioner i det her. De kan bruges både progressivt, det vil sige, at de kan bruges i forhold til, at man gerne vil styre sin undervisning hen i retningen af de her kompetencer, og siger, at okay, jeg vil gerne arbejde med kollaboration, og jeg vil gerne arbejde på det med det på den her måde, og dermed blive en del af ens planlægning, men de kan altså også bruges rekursivt, når man har lavet et planlægningsforløb, og vil tjekke, hvad er det egentlig for nogle kompetencer, jeg har haft i spil her. Så på den måde kan de sådan set bruges forskellige steder i forløbet. Og jeg tænker, at på mange måder kan de i virkeligheden give nye vinkler på vores famøse TPAC-model. Fordi nogle af de her blank spots, der for eksempel kan ligge i den pædagogiske viden, kan i virkeligheden være bragt i spil, når man har tænkt ekstra grundigt over, hvordan kollaboration for eksempel skal foregå i ens undervisning. Fordi det naturligt ofte vil konnotere nogle overordnede pædagogiske tanker ned i undervisningen for den her kollaboration. Så det 21. århundredes kompetencer i form af de her 6 rubrics giver nogle nye snit ind i den her model. Okay. Vi har en kernetekst, og det var den, som du havde printet. Og nu ved jeg, at I kan selvfølgelig ikke sidde og bladre den her fuldstændig uhemmeligt igennem lige nu, men når jeg bad Lone printen, var det fordi, at jeg tænker, at hvis I har jeres format slået op, så kan det blive bøvlet for jer at sidde og skifte imellem de her vinduer. Og teknisk set kunne jeg også have sat jer til at læse den til i dag, men jeg tænker, at I havde rigeligt, så derfor bliver det sådan lidt on the go. Men teksten, kerneteksten her er oversat fra engelsk, og er også i høj grad i den danske version en kondenseret udgave af den engelske. Hvis der er nogen, der er interesseret i det på et senere tidspunkt, kan jeg sagtens gøre den engelske tilgængelig for jer. Men det, som selvfølgelig er væsentligt her, er, at vi rammer sådan nogenlunde en dansk skolekontekst i den oversættelse. I hvert fald kan man sige, at de her nøgler er forsøgt gjort meget konkret i den her oversættelse. Her har I de første 3 nøgler. Og nu begynder vi at komme tættere på, hvordan den her proces ser ud, og hvordan det egentlig kan blive mere præcist, end at man bare taler om, at man arbejder kollaborativt. Og det skal lige siges, at nu er vi sådan i teksten helt nede ved det mest håndværksmæssige. Der ligger selvfølgelig nogle definitioner af kollaboration osv., nogle definitioner af nogle centrale begreber, som er åbnet op i teksten her, som I kan se lidt nærmere på. Men pointen her er, at vi bliver skarpe på nøjagtigt, hvordan den her kollaboration foregår for eksempel. Kræves det, at eleverne arbejder parvis i grupper? Ja, det er ligesom det indledende indsigningsniveau, det gør det. Vi kører videre. Har eleverne et fælles ansvar? For der er jo forskel på, altså kollaboration sker jo ikke bare ved et gruppearbejde. Kollaboration sker jo ved, at vi understøtter de processer, der skaber samarbejde. Og det vil sige, at som for at kunne ramme et niveau 2, taler vi om, at eleverne skal have et fælles ansvar. For at kunne ramme et niveau 3, taler vi om, at eleverne skal træffe væsentlige beslutninger sammen. Og for at ramme et niveau 5, at elevernes arbejde skal være indbyrdes afhængig. Det vil sige, at vi kan på sin vis blive så præcise i vores arbejde med den her kompetence inden det 21. århundrede, at vi kan sige, at okay, jeg sigter ret skarpt mod at lande på et niveau 2 her, og så måske, når det er, jeg arbejder med løsning af problemer fra den virkelige verden eller innovation, der har jeg det i virkeligheden kernen i mit forløb, jamen så har jeg arbejdet meget præcis ned her i den her rubrik. Altså nu gennemgår jeg ikke lige rubriksene slavisk, fordi vi prøver at dykke ned i to af dem, når det er, vi skal se på jeres forløb, så får I lidt mere en sådan håndværksmæssig fornemmelse af dem. Men i virkeligheden, så handler det altså om at blive præcis i vores arbejde med de her kompetencer. Og så kan man sige, her er de andre vist, og vi skal nok vende tilbage til dem. I virkeligheden, så det her med de her niveauer, det kan godt blive lidt goldt at tale om. Nå, men jeg ramte lige et niveau 4, altså som om det gælder om at få et 4-tal. Og det er egentlig ikke tanken med det her. Fordi lidt ligesom Ponte Duras Samar-model, som nogle af jer måske kender, så handler det her jo om, ja, den har I også snakket om, så handler det her jo om ændrede processer med påvirkning i klasserummet. Så i virkeligheden, det vil I også kunne se i den engelske tekst, så opererer vi med nogle begreber, der knytter sig til de her niveauer. Det vil sige, at hvis man arbejder på et niveau 1, jamen så har vi et indgangsniveau. Og for nogle elever, hvis vi igen for eksempel tager kollaboration som et eksempel, så har de måske ikke arbejdet ret meget sammen, eller de er udfordret på samarbejde, jamen så kan det godt være, at det faktisk er indgangsniveauet, vi sigter mod at ramme, men så gør vi det i det mindste bevidst. Eller hvis det er nogle ufattelige skarpe elever, der skal skubbes til osv., jamen så arbejder vi måske på den her infusion, altså hvor selve den her proces bliver skubber til nogle af de ting, der foregår i klasserummet inden for det kollaborative niveau. Så altså de her forskellige begreber, indgangsniveau, tilegnelse, tilpasning, infusion og transformation, gør ligesom lidt op med den der golde taltænkning. Altså det handler om, hvad er det for nogle processer, vi sigter mod at skabe i klasserummet, og hvor man kan sige, at det er svært at skabe transformation, og der er faktisk en progression imellem de her ting. Men giver det sådan nogenlunde mening for jer? Jeg ved, det er sådan lidt hardcore fordroppet det her sådan lige i hovedet, sådan en eftermiddag her. Men kan I følge mig i, at det er nogle nøgler, der kan måske gå ind og skærpe en lille smule, hvordan man for eksempel arbejder med samarbejde? Nu skal I lige have tid til at sidde lidt og kigge på det, og prøve at tænke det lidt sammen med det, som I har arbejdet med. Men man kan jo sige, at hvis man, nu klikker jeg lige lidt frem her, vi skal kode og lege osv. Og men jeg kan ikke lade være med at tænke på, at når vi nu er her, jeg har lige et lille udsnit fra fællesmål her, så er det jo selvfølgelig klart, at når man kaster sådan nogle 21. århundredes kompetencer på, så bliver det ligesom et ekstra lag ovenpå nogle fællesmål, som er komplekse, når de er i forvejen, og på egne læringsmål, som skal korrespondere med de her mål. Så til sidst får man sådan en art mål-overload. Men jeg tror, det, som man skal være opmærksom på, er måske også hele det her, jeg pegede på før, at det havde en rekursiv karakter, at man i virkeligheden også kan gå ind og se i ens forløb, bare for at blive klogere på det. Måske ikke nødvendigvis i planlægningsfasen, men også under udarbejdelsen eller evaluerende at sige, når jeg har gang i de her processer, hvad er det så i virkeligheden, jeg laver? Fordi de her i virkeligheden er meget simple. Det kan man jo sådan set næsten se bare via det grafiske. Altså at vi egentlig har at gøre med nogle ret simple tilgange og meget sådan, processuelle, enkle måder at tænke de processer, der sker nede i undervisningen på. Så det, som jeg godt kunne tænke mig nu, var, at vi satte os, måske til at starte med, vil det være hensigtsmæssigt for jer at sidde sammen to og to med det. Jeg ved ikke helt, hvor I er nu, og prøve at tale en lille smule om, hvis jeg ser på de rubrics, som hedder kollaboration og IT og læring. Hvordan ser det så ud nede i mit forløb? Hvad rammer jeg cirka her, og er det noget af det, jeg gerne vil, eller er det skævt i forhold til det, som jeg egentlig havde sigtet mod? Og så tænkte jeg, at vi måske efter et kort arbejde med det, så kunne diskutere det i fællesskab. Men jeg ved ikke, hvordan I plejer at arbejde, og hvordan I arbejder bedst. Det ved Lone måske mere om.
Vi plejer bare at arbejde skide godt.
Det er jo perfekt. Men I kan også bare sætte jer sammen, sådan som det giver mening, hvis I er nogle stykker, der er fra samme sted osv. Det må I meget gerne. Jeg tror bare, det er væsentligt, at vi samles og tager den i en fælles diskussion.